Dnes se, milí přátelé, po páté a naposledy zastavíme u malého, ale dramatického příběhu proroka Jonáše. Ve čtvrté kapitole, kterou si za chvíli přečteme, se tenhle ten příběh uzavírá. A jak ale ještě uvidíme, uzavírá se celkem nečekaně, ba dokonce překvapivě. Možná nás ten závěr dokonce zaskočí. Připomeňme si ale trochu ten příběh ještě jednou ve zkratce. Poměrně patrně klidně nebo poklidně si žijící prorok dostane od Hospodina velmi dobrodružný úkol. Má jít do hlavního města nepřátelské a zlé velmoci a tam provolávat zvěst o Božím soudu. Tak se mu ani moc nedivíme, že namísto poslušnosti zvolí cestu úplně na opačnou stranu, pryč od Hospodina. Prostě hlavně pryč od Hospodina. Ale Bůh se nevzdává, protože je věrný svým záměrům a vytrvale pracuje na jejich naplnění. On zůstává věrný, i když my věrní nezůstáváme. Je to příběh Boží vytrvalosti. Hospodin nejprve uvrhne na moře bouři, aby Jonáše zastavil. Poté nastrojí velkou rybu, aby Jonáše zachránila od jisté smrti a pak přikáže, aby ho vyvrhla na pevninu. Poté znovu promluví svým slovem k prorokovi a posílá ho znovu do Ninive. Jonáš tentokrát už jde a zvěstuje Boží slovo. Ninive činí pokání a Bůh se odvrací v lítosti od soudu a slitovává se. Nevím, kdo z vás má rád happy endy, ale předpokládám, že milovníkům happy endů by se asi tady líbil docela konec. Takový parádní titulky, nějaké odchod do zapadajícího slunce nebo něco podobného. Jenže to není konec příběhu. Ještě je tu jeden podstatný problém. Úspěšný kazatel. Tak, kazatelé jsou vždycky problém, natož úspěšní. Ale pojďme přečíst tu čtvrtou kapitolu. Začnu desátým veršem té kapitoly třetí a pak přečtu čtvrtou kapitolu. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: Ach, Hospodine, co jsem to ještě neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe, abych umřel, než abych žil. Hospodin se však otázal: Je dobře, že tak planeš? Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel. Nechci z toho happy endu udělat úplnou tragikomedii. Až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl: lépe, abych umřel, než abych žil. Bůh se však Jonáše otázal: Je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Odpověděl, je to dobře. Planu hněvem až k smrti. Hospodin řekl, tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města. V němž je více než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka. Tak tolik závěr Jonášova příběhu. Pojďme zkusit se chvilku teď přenést do svých vlastních životů, do svých vlastních zkušeností. A zkuste si vzpomenout, třeba zkuste zavřít oči a vzpomenout si, přesunout se časem, pro některé z vás to bude třeba jenom přesun do včerejška, pro některé to bude třeba delší cesta, ale přesunout se časem a vzpomeňte si, vybavte si nějaký velký svůj úspěch. Prostě něco, co opravdu byl úspěch ve vašem životě. A nebo pokud máte pocit, že nic takového nemáte, tak aspoň něco, co se úspěchu blížilo nebo podobalo. Zavzpomínejte. Jaké jste přitom prožívali pocity? Jaké emoce se vám vybaví? Co to bylo? Jak jste reagovali v takové chvíli velkého úspěchu? Nevím. Že jsi nejlepší. Tak to víme, že zůstalo. Jo, prostě radost. Skákali jste přitom 1,20 m. Vy jste všichni nějaký introverti. Většinou ne. Ještě někoho vás napadne nějaká emoce? Jiná. Únava, konečně to je za mnou. No jasně. Výborně. Štěstí. Úleva, že to nebudu muset dělat nikdy znova. To trvá jenom chvíli většinou. Pak člověk zjistí, že bude muset třeba. Průchod dveřmi? Jakože trefil. No. Prosím? Aha, tak to bylo filozofičtější. Děkuji. Ano. Je to průchod dveřmi, za kterým budou následovat další dveře. Ano, je to hezký, děkuji. Tak určitě emoce můžou být různé, a taky projevy jsou různé. Někdo je víc introvert, někdo víc extrovert. Asi pamatuju, mám pocit, že největší introverti, co pamatuju já, tak byli sovětští hokejisté v 80. letech. Taková ta jejich pětka, Fetisov, Makarov, Krutov, Larionov, Kasatonov. Celý 80. let, asi to pamatuju, byla to obrovská mašina, určitě to pamatujete mnozí taky. Prostě když dali gól, introverti se vůbec neradovali. Prožívali to tak nějak vevnitř. Viktor Tichonov, jejich trenér, to samý. Prostě tenkrát let nebrázdil větší introvert než Fetisov, Makarov, Larionov, Krutov, Kasatonov. Jak říkám, povahy lidské jsou různé. Někdo je introvert, někdo je extrovert. Jonáš prožil obrovský kazatelský úspěch. Na 120 tisíc lidí. Králem počínaje a tím nejposlednějším otrokem konče, se obléká do žíněného roucha a postí se v pokání. Dokonce i zvířata se tam postila, byť možná nedobrovolně. Ale prostě celé město se obrátilo. Co z toho děláte legraci? Celé město se obrátilo. Ukázala se tam Boží milost, Bůh zjevil svoji slávu. Nikoli skrze soud nad hříšníky, ale skrze milosrdenství. Boží slovo padlo na úrodnou půdu a ukázalo, že má moc ve 120 tisících životech. Ukázalo, že má moc pohnout k pokání i tak zlé a zvrácené hříšníky, jako byli nynivští. Že Boží milost má moc zachránit a proměnit i ten nejspackanější život, zabředlý až po krk v hříchu. A použil k tomu Jonáše. Upřímně řečeno, já asi neznám kazatele, který by nechtěl být na jeho místě. 120 tisíc lidí. Jedno relativně stručné kázání. Kdo by to nechtěl zažít? Co, Zdeňku, Davide? 120 tisíc lidí. Jedno slovo. A Jonáš? Velice se rozezlil a planul hněvem. V té hebrejštině je to plastičtější. Rozezlil se zlem velikým a vzplanulo mu. Prostě bouchly saze. Je totálně naštvaný, vytočený, bez sebe vzteky. Plané hněvem. Nemůžeme nevidět tu dramatickou vesmírnou propast mezi tím 10. veršem 3. kapitoly a 1. veršem té 4. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil, a neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Zdá se, že Jonáš celé to dění v Ninive rozhodně nepovažuje za úspěch. Naopak dokonce s překvapením slyšíme jeho modlitbu, v níž říká, že tohle dění čekal a že to byl hlavní důvod, proč chtěl na začátku zdrhnout do Taršíše. Dozvídáme se tady překvapivou věc, že vlasy hrůzou na hlavě mu nevstávaly ani tak při pomyšlení na to, že má jít do hrozného města Ninive, jako přemýšlence na boží milostivost, schovývavost a slitování, které by se v Ninive, dokonce i v Ninive, mohly projevit. Jonáš nese z božího pověření do Ninive časovanou bombu a už se těší, ale ta bomba nevybuchne. Boží slovo, že Ninive bude za 40 dní vyvráceno, se nenaplní. Místo soudu se Bůh slitovává. A Jonáše možná čeká návrat s puncem falešného proroka. Jehož slovo se v daný čas neuskutečnilo. Když kdysi doma v severním Izraeli prorokoval, že jeho král Jerobeám II. Získá zpět pomezní území Izraele, tak se to stalo. Pravé proroctví, skutečné naplnění. A Jonáš jistě od té doby prožíval vážnost solidního Hospodinova proroka. A teď se možná může zdát, že jeho kariéra je v troskách. Stalo se to, co Jonáš tak nějak čekal, ještě když byl doma. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý, plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad zlem. Jakoby tak nějak věděl už doma, že účel toho poselství od Boha je varovat Ninive a dát mu šanci k záchraně. To slovo o soudu bylo podmíněné, zjevně. U proroka Jeremiáše říká Bůh na tohle téma následující. Jednou promluvím proti národu a proti království, že je vyvrátím, podvrátím a zničím. Avšak odvrátí-li se onen národ od zla, jež páchal a proti němuž jsem mluvil, budu litovat toho, že jsem zamýšlel způsobit mu něco zlého. Jeremiáš 18, 7, 8 verš. Přesně k tomu došlo v Ninive. Ale Jonáš jakoby trval na provedení soudu. Na provedení božího soudu. A když se Bůh slitovává, je tak naštvaný, že se radši přeje umřít. To, co v našich očích vypadá jako kolosální úspěch, je pro něm spouštěčem planoucího hněvu a nakonec i hluboké deprese. Jak je to možné, že Jonáše boží milost pro Ninivské tak vytáčí? Jak je to možné? Proč mu to tak vadí? Proč je proti záchraně Ninive? Je třeba říct, že přímou odpověď nám tady písmo nenabízí. Může to možná souviset s hlubokým přesvědčením židovského národa, které nakonec vidíme i na stránkách Nového zákona, že vztah s Bohem a Boží milost patří jen židovskému národu. Podle toho, jak se ten dialog s Bohem nebo mezi Bohem a Jonášem vyvíjí dál, se mi zdá, že nejpravděpodobnější vysvětlení asi bude, že Jonášovi zřejmě prostě vadí, že Hospodin s Ninive naložil milostivě a ne spravedlivě. Vyšel si z města, aby dobře viděl, až Boží spravedlnost padne na město, aby viděl, co se bude dít a měl o čem vyprávět doma, a ono nic. Nic. Bůh se smiloval a stačila k tomu jenom trocha pokání Ninive. Copak si to hnusné, modlářské, kruté, vražedné, nemravné a zlé město zaslouží milost? Ať je sežehne oheň z nebe. Ať z toho města stoupá dým stejně jako z Gomory a Sodomy, když je Hospodin vyvrátil. Zvěstoval jsem vyvrácení Ninive, a taky ho chci vidět a pěkně v barvách. Ale pozor, dřív než začneme mluvit o tom, jaká je Jonáš patologická kreatura náboženské mstivosti a nesnášenlivosti, zkusme přemýšlet sami o sobě. Když se tak někdy díváme na společnost kolem sebe, která nás denně obklopuje někdy pěkně natěsno, na tu spoustu sobectví, zkorumpovaného často, závisti, bezuzdnosti, bezbožné až bohorovné pýchy, které zároveň působí kolem nás, nejenom nám, spoustu bolesti a utrpení. Možná, že i nás napadá něco podobného jako naše. Nebo něco podobného, jako napadlo učedníky Ježíše, když Ježíše odmítli v jedné samařské vesnici. Máme přivolat oheň z nebe, ptají se učedníci, aby je pohltil. No, zkusme to převést ještě na osobnější rovinu. Co kdyby uvěřil třeba takový David Rád? Tak ten aspoň sedí. To Martin Barták si zašel na Davis Cup, i když k výslechu se dostavit nemůže ze zdravotních důvodů. Ale co kdyby se i on z Boží milosti proměnil? Změnil. Nebo si představte nějakého vám blízkého člověka, takového, který vám nejvíc otravuje život. Už vidím, jak vám ty obrazy naskakujou. Zkuste si ho představit. Zkuste si představit takového člověka, kterému byste fakt přáli srážku z Boží spravedlnosti. Co kdyby on tady najednou seděl v těch volných křeslech? Znovu se mi připomněl příběh, který jsem tu, myslím, už několikrát dokonce připomínal, příběh holandské křesťanky Corrie ten Boom, která za druhé světové války ukrývala společně v domě svého otce, ještě se svými sestrami, židy před nacisty. Díky tomu, že se ta konspirace provalila, byli všichni odvezeni do koncentračního tábora, její otec, její sestra v tom koncentračním táboře zahynuli. Corrie ten Boom přežila a po válce měla mnohé série přednášek a kázání o tom, že Boží milost a odpuštění a smíření mezi národy jsou možné v Ježíši Kristu. A popisuje v té své knížce Útočiště, jak při jedné takové přednášce za ní přišel gestapák z koncentračního tábora, který týral jí a její sestru. Přišel za ní, vůbec nevěděl, kdo to je samozřejmě, přišel za ní, aby jí poděkoval. Aby jí poděkoval a vyjádřil, jak hluboce to prožil, když mluvila o tom, že krev Ježíše Krista obmývá hříchy. A ona si uvědomila, že v tu chvíli není schopná mu podat ruku. Ale modlila se ke Kristu krátkou modlitbu, aby jí Ježíš dal sílu odpustit. A prožila s tímhletím mužem, který utíral její sestru k smrti. Prožila, že Kristus skutečně dává odpuštění. A že v Kristu je odpuštění. I pro ty největší tyrany, pokud ho najdou a přijmou. Možná, že i obecně máme sklon rozlišovat mezi hříšníky, kteří si milost zaslouží, a pak jsou ti druzí, kteří si zaslouží hněv. Ti první, možná se mnou budete souhlasit, ti první jsou vlastně docela fajn lidi většinou. Spolehliví, solidní, schopní, přátelští, dobře se s nima povídá, mají velký potenciál po všech stránkách, akorát, že jsou nevěřící. Ale kdyby uvěřili? Ti druzí jsou většinou ti, v jejich společnosti člověk moc být nemusí. Nesympatičtí od pohledu, nespolehliví, možná nemoc sociálně obratní, anebo naopak schopní všeho ve vztazích. Možná všelijak rozbití, všelijak pošramocenou minulostí. A možná, že i ta jejich přítomnost je plná špatných a zlých věcí a jednání. Když uvěří ti první, tak jsme nadšení. Děkujeme Bohu, jak skvělé dary nám dává, jak skvělé lidi nám přidává do církve. Když uvěří ti druzí, možná to i přijmeme, ale přece jenom radši zůstaneme ve střehu a nebudem těm lidem moc důvěřovat. Dost možná, že i my sami jsme už zapomněli, jak to je s Boží milostí. A možná jsme to nikdy dokonce úplně nepochopili, že nikdo z nás si milost nezaslouží. Protože ať solidní a fajn, anebo nesolidní a hříchem prolezlí zoufalci, všichni jsme zhřešili a byli jsme daleko od Boží slávy. Ať jsme mravní úrovní svého života na dně Mariánského příkopu, anebo na vrcholu Mount Everestu, nebo někde mezi tím, nikdo z nás nedosáhne do nebe. Jonáš už jakoby zapomněl, že teprv nedávno ho Boží milost vyzdvihla ze dna oceánu. A teď už se pasoval na distributora Boží milosti. Ale o milosti Boží naštěstí nerozhoduje člověk. Je to svobodný a nezasloužený Boží dar. Když jsme ještě byli bezmocní, říká Pavel v Římanům 5, zemřel Kristus za bezbožné. Za bezbožné. Ne za fajn a solidní lidi. Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme si jeho oběť zasloužili? Ne, když jsme ještě byli hříšní. Ježíš zemřel za svoje nepřátele. To je nebetyčný kontrast. Jonáš chce radši umřít, než aby viděl záchranu svých nepřátel. Ježíš neváhal položit svůj život, aby jeho nepřátelé, já i vy, nemuseli zahynout pro svůj hřích v Božím hněvu. Klíčová otázka tedy není, jak může Bůh milovat druhé, ty nesolidní a protivné lidi. Ale jak to, že Bůh miluje mě, když jsem takový, jaký jsem? Vzpomínám si pořád na moment, kdy mě tahle otázka úplně přepadla. Bylo to v metru, stál jsem určitě po celém dni horlivého studia někde v Klementýnu. Proč já? Vyrostl jsem ve víře? Proto snad? Nevyrostl. Zajímal jsem se vždycky o otázky víry, náboženství? Nezajímal. Byl jsem nějak duchovně citlivější než ostatní? No nebyl. Byl můj život nějak mravně na výši? Co teda určitě ne. Najednou vidíte tu nekonečnou prázdnotu, co se týče vašich zásluh. A začne vám svítat A mě tenkrát v tom metru začalo, přesně takhle mi to došlo. S mnohem větší plností a úderností než kdykoliv předtím. Moje spravedlnost před Bohem je jenom Ježíš Kristus. A to je čirá milost. Ani po 20 letech života s Kristem nemůžu říct nic jiného. Jenom Kristus. John Newton, kdysi kapitán otrokářských lodí, pak křesťan, kazatel a autor mnoha písní, například slavné Amazing Grace, to vyjádřil takhle. Nejsem tím, kým bych měl být, nejsem tím, kým bych chtěl být, nejsem tím, kým jednou budu, ale už nejsem tím, kým jsem býval dřív a z Boží milosti jsem, kdo jsem. Co tedy s Jonášem? Závěr toho příběhu je ještě jedna boží lekce naštvanému prorokovi. Všimněte si opět jakoby zvýšené boží aktivity v posledních verších. Třikrát se tam objevuje slovo nastrojil. Bůh nastrojil. Nejprve nastrojí skočec, aby vytvořil Jonášovi milosrdný stín a trochu ho schladil, jak co do horka, tak co do naštvanosti. A Jonáš má obrovskou radost z tohoto projevu boží dobroty, boží přízně. Pak ji ale Bůh odejme. Nastrojí červa a rostlina uschne. A pak nastrojí za prudkého slunce ještě i žhavý vítr a ten Jonáš je úplně přibodne k zemi. Kdo jste byl někdy aspoň v nějakých subtropech, tak si to možná dovedete trošičku představit. Jonášovi je tak strašně, že si přeje umřít. A znovu vzplane hněvem. Je naštvaný až k smrti. A zjevně se i ty dva důvody mísí dohromady. Ty dva důvody k hněvu se propojily. Hněv kvůli Ninive i kvůli skočci. A prožívá v tom i hlubokou lítost. Je mu líto skočce, protože tím přišel o svůj stín a o svoje pohodlí. Právě v tom momentu, kdy je naštvaný až k smrti a kdy prožívá lítost nad skočcem, právě v téhle chvíli mu Bůh ukáže ten nebetyčný kontrast. 10. 11. verš. Tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci. Jemuž si nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice a v němž je i tolik dobytka. Soucit nad rostlinou na jedné straně, nebo s rostlinou na jedné straně a boží soucit s lidmi ve velkém městě na straně druhé. Lidská lítost, boží lítost. Jonáš lituje uschlé rostliny, ale lítost nad lidmi mu chybí. Skočec je prostě důležitější. Ale zase dřív, než nad Jonášem začneme kroutit hlavou, zkusme si radši položit otázku. Co je ten můj skočec? Co je pro mě důležitější než záchrana ztracených lidí? Práce, rodina, kariéra, dům, zahrada, zdraví, záliby a zábava, cestování, nové zážitky. Jak Jonáš zareagoval na tu otázku? No nevíme. Tou otázkou kniha končí a ta otázka zůstává nezodpovězená. Zjevně proto, aby svou vahou plně dolehla i na nás, dnešní čtenáře. Zůstává otevřená a s ní i celý Jonášův příběh. O Jonášovi potom v Bibli už nikde nic nečteme. Zjevně proto, abychom nezapomněli na skutečnost, že Bůh je skutečně milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. A že žijeme jen a jen díky Boží milosti a Boží lásce. A že Boží láska a milost tu není jen pro nás, ale stejně tak i pro druhé. A my jsme voláni k tomu, abychom druhé přijímali s láskou, stejně jako Kristus k slávě Boží přijal nás. Abychom jí k téhle lásce, naději a nekonečné radosti ukazovali cestu. Amen.